Adari Veto, Joaquim Calmendo.
Jambo msikilizaji mpenzi popote pale ulipo, karibu kuwa nasi jioni ya leo hii katika taarifa hii ya habari. Kwanza kabisa sikiliza muhtasari wake. Kundi la CNDP linaloongozwa na Laurent Nkunda limeamua kurudi tena katika harakati ya amani na kutimiza mapendekezo ya kongamano dhidi ya amani katika majimbo mawili ya Kivu. Sababu za kurudi kwa kundi hilo katika harakati hiyo ni katika taarifa kamili hivi punde. Mapambano makali yamekuwa yakiendelea katika mtaa wa Sekibanza, kilomita 82 na Matadi, pia katika maeneo ya Nsumbi na huko Lufu, kati ya wafuasi wa Bundu dia Kongo na wapo na polisi. Wakati wa huo machifu wa Kongo wazaliwa wa Luozi waishio mjini Kinshasa wameomba kwa pande mbili hasimu kutafuta suluhu kwa mgogoro huo kupitia mazungumzo. Wilayani Ituri, wakaji wengi wa Ndrele, kilomita 10 na Mahagi Centre, wamekuwa kikumtumia serum ama maji ya dawa ambayo imemalizika muda wake tangu mwishoni mwa wiki iliyopita. Madawa hayo yaliachwa katika maeneo hayo siku sabato iliyopita na kundi moja wa uguzi wa wilaya ya afya ya Aru. Shirika la kiraia limesema kwamba hilo ni jambo mbaya, na huku wengine wanasema kwamba wataenda mbele ya sheria kupuliza tatizo hilo. Hayo na mengine mengi katika taarifa kamili ya habari hivi punde. Baada ya taarifa kamili ya habari, kundi la CNDP linaloongozwa na Laurent Nkunda limeamua kurudi tena katika harakati ya amani na kutimiza mapendekezo ya kongamano dhidi ya amani katika majimbo mawili ya Kivu. Kundi hilo linasema kuwa hatua hiyo ilikamatwa baada ya mazungumzo lililoita yenye manufaa ambayo yalikuwa kati ya ofisi yake ya kisiasa juzi siku ya kwanza na Tim Shortley, mshauri usikae na kumaliza migogoro katika wizara ya Marekani, pamoja na Roland Van de Geer, mjumbe maalumu wa jumuiya ya Ulaya katika nchi za maziwa makuu. Mazungumzo hayo yalifanyika kunako makao makuu ya CNDP huko Bwiza, kusini magharibi mwa mtaa wa Ruchuru. Kwa mjibu wa Serafe Mirindi, msemaji wa kijeshi wa CNDP ambaye alishiriki leo hii katika mkutano mmoja kunako ofisi ya MONUC mjini Goma pamoja na makundi mengine yanayomiliki silaha na yaliyosaini makubaliano ya kusitisha mapigano, viongozi hao wawili walitoa hakikisho ya kubuniwa hivi karibuni kwa komishoni ya uchunguzi iliyo itakayoruhusu kuchunguza shutuma dhidi ya kundi lao. Serafe Mirindi anaojua ni Hivel Kash.
La MONUC a décidé de venir nous voir. Nous avons
MONUC iliamua kuza kutuona. Tulizungumza muda mrefu swali lile na tukaamua kuwa ni muhimu kurudi na kuendeleza taasisi. Tulieleza kuwa tulikuwa na mtengano na MONUC tukiomba ukweli uwepo. Kusema kweli, kulikuwa ujumbe wa jumuiya ya kimataifa uliofika kututizama, na hivyo tulifikia makubaliano ya kuendesha mkutano, pia tuharikishe uchunguzi kuhusu Kalonge ili kufahamu ukweli na wanaochangia mnamo kesi zile, ili kwa uhakika watolewe malipizi. Ni sharti kamisheni ya uchunguzi isiwe na upendeleo. Tunatumai iwe hivyo, ila tunataka tu ukweli ujulikane pamoja au bila msaada wetu.
Inakumbushwa kuwa kundi la CNDP lilitajwa katika matokeo ya uchunguzi wa tawi la MONUC lihusikalo na haki za binadamu, kama lilihusika na mauaji ya zaidi ya raia 13 mnamo tarehe 16 na 20 Januari iliyopita huko Kalonge katika mtaa wa Masisi. Kutokana na tuhuma hizo, kundi hilo lilisimamisha mnamo tarehe 21 Februari iliyopita kushiriki kwake katika shughuli zote zinazoelekea harakati ya amani katika majimbo ya Kivu pamoja na ushirikiano wake na MONUC hadi pale kutaundwa na tume ya pamoja ya uchunguzi, serikali, upatanishi wa kimataifa pamoja na CNDP. Na wilayani Ituri, wabunge pamoja na maseneta walio mapumzikoni ya ubunge wanaomba MONUC kutumia ushawishi wake kwa korti kuu ya kimataifa ili isimamishe kwanza operesheni yote ya kisheria kwa wababe wa kivita wilayani Ituri. Waliambia hayo mwakilishi maalum wa karimu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bwana Alan Dos, hapo jana alipozuru mji wa Bunia. Wabunge walisema kuwa kupelekwa kwa kanali Matiengu Jolo, kiongozi wa zamani wa FNI, hakukurahisisha juhudi za kuleta amani katika wilaya ya Ituri. Tusikilize Senator Bura Pulunyo.
Kisha kifungo ya Ngujolo, kuna mambo mengi zenye zilitukia sehemu ya Irumu. Tumeogopa mambo hizo zitawanyike sehemu zingine. Kwa kuwa na amani, nafikiri inafaa kujikusha na mambo hizo. Leo Ngujolo iko kifungoni, lakini kunaweza kuzaliwa Ngujolo mwingine wa pili. Haya ndiyo ilinisukuma kumuomba mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa aijulishe CPI isimamishe vifungo vyenye vimeandaliwa kufanywa karibuni. Vifungo hivyo vimeweza kuzaa vinyume vibaya siku hivi. Hatupinge hatua ya kumfunga Ngujolo. Kila mtu amepaswa kujibu kwa makosa aliyofanya. Nadhani inafaa kuchagua wakati mzuri kwa kuifanya.
Na kiongozi mpya wa Monique alisema kuwa korti ya kimataifa ina kazi nyingine iliyo tofauti na inayoenda sambamba na tume lake. Alan Doss alibainisha kuwa korti ya kimataifa CPI inaendesha shughuli zake katika uhuru wote ule. Alan Doss:
ngambo yetu sisi Monique na ngambo ya Umoja Mataifa, CPI ni shirika yenye kuwa huru. Si mimi mwenye kuiongoza, ni wao wenyewe ndio wamechukua hatua ya mashtaki yao. CPI imekuwa na madaraka zake za upekee. Kuna mapatano zenye zilichukuliwa kati ya serikali ya Kongo Kidemokrasia na CPI. Hatua ya vifungo mbalimbali imechukuliwa kufuatana na hiyo mapatano. Hatua ya watu wenye kustahili kufungwa na hatua ya masambo na pia ya mashtaki zote zimechukuliwa na CPI, hapana na
MONUSCO. Alan Doss anakamilisha taarifa ya mwandishi wetu wa Bunia, Sadala Shabani. Inakumbuka kuwa anayehusika na mawasiliano ya korti kuu ya kimataifa mjini Kinshasa alisema kuwa shirika lake lina pia lengo la kuleta amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuwakamata wahalifu. Kulikamilishwa leo hii mjini Kinshasa kunao kituo cha mafunzo makuu ya wanajeshi wa kipindi cha 9 cha mafunzo kwa uongozi wa jeshi la Kongo. Maofisa wakuu wasiopungua 36 na makamu wao walifuata 8 za mafunzo na uongozi wa batalioni, mafunzo yaliyotolewa na walimu kutoka Marekani. Kwa mjibu wa kiongozi wa kituo hicho cha mafunzo, zaidi ya maofisa 600 wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamefunzwa katika kituo hicho na walimu kutoka Marekani. Mwandishi wetu Rene Kapita alishuhudia sherehe za kumalizika kwa mafunzo hayo na alituandalia taarifa hii, inasoma Sidoni na Pascal Masurika.
Kulingana na ripoti aliyoitolea Kanali Saunda, kiongozi aliyesindikiza walimu kutoka Marekani, mafunzo hayo ya kisasa yalielekea zaidi jinsi ya kuendesha mipangilio, operesheni za kijeshi, haki za binadamu na mengineyo. Balozi wa Marekani nchini Kongo alisema ya kwamba kufanyizwa mafunzo hayo hapa Kinshasa kunashuhudia uhusiano bora ulioko kati ya serikali ya Washington na hii ya Kinshasa. Aliwaambia maafisa waliopewa elimu mpya kuweka nadhiri makusudi ya kuitumikia nchi yao na moyo mchungufu. Wajitahidi kulinda usalama wa nchi na wakaaji wake. Upande wao, naibu wa waziri wa ulinzi na kiongozi wa shule za kijeshi nchini Kongo walifahamisha kwamba wanajeshi watakaofuata mafunzo yajayo watateuliwa kiisha mtihani.
Mapigano yalikuwa yakiendelea tangu siku ya kwanza katika mtaa wa Sekibanza, kilomita 82 na mji wa Matadi, na pia katika maeneo ya Nsumbi na Lufu, kati ya wafuasi wa Bodu ya Kongo pamoja na polisi. Kwa kulingana na duru nyingi, wapiganaji hao waumini 21 kutoka kijiji cha Kikenge walienda kukutana na wenzao huko Sekibanza, kati yao kukiwa na watoto 6 walio chini ya umri wa miaka 12. Itafahamika kuwa duru zingine zinazoaminika zinaelezea kuwa raia 3 waliuawa pamoja na polisi 1 katika mapambano hayo. Duru kutoka hospitalini zinasema kwamba hospitali iliweza kupokea watu 6 waliojeruhiwa. Kwa mjibu wa duru hizo ni kwamba nyumba nyingi ziliweza kuporwa, ikiwa ni pamoja na kituo cha afya cha Sumbi ambako ofoni na darubini pamoja na mabanko za masomo madawa ziliweza kuibwa. Asubuhi ya leo hii hakukuwa shughuli za shule, huku maduka yote yalifungwa pamoja na soko ya Sekibanza. Itafahamika kuwa mapambano kati ya wanamemba wa Bududi ya Kongo na polisi siku ya mwishoni mwa wiki iliyopita huko Luozi sababisha vifo vya watu wawili na wawili. Idadi hiyo ilitolewa hapo jana na liwali wa jimbo la Bakongo katika mkutano mmoja na waandishi wa habari. Nao machifu wa Kongo wazaliwa wa Luozi waishio mjini Kinshasa wametoa maoni yao katika tangazo moja lililotolewa leo hii. Viongozi hao wanasema kuwa wanakerwa na machafuko yanayoendelea katika mtaa wa Luozi na wanalaumu machafuko hayo. Wamealika pande hasimu kutafuta suluhisho kwa njia ya mazungumzo kwa matatizo yanayopelekea kuzuka kwa ghasia hizo. Muda mfupi uliopita mwandishi wetu Jeff Ngoi alifanya mazungumzo na mmoja wa wazaliwa wa mtaa wa Luozi, Profesa Ernest Wambadia Wamba.
Kwanza ni lazima kusimamisha ghasia za kutumia nguvu. Jambo la pili ni kuendesha mikutano ya majadiliano. Jambo la tatu ni kumaliza ukosefu wa kazi, makusudi wanaobaki nyumbani kwao wasije wakashawishiwe kutenda maovu. Jambo lingine la muhimu ni kwamba ni vema kuendeshe uongozi bora nchini humu. Tunasisitiza mwito wetu ili ukomeshwe kiasi utumiaji nguvu katika sehemu fulani fulani.
Na kama ulivyosikia katika taarifa zetu za awali, serikali imeomba kwa wafanyabiashara wa sekta ya mawasiliano kuhesabu pamoja na kuwatambua wateja wao. Mamtumba, mkurugenzi wa kampuni la mawasiliano Tigo na tena kiongozi wa shirikisho la makampuni ya mawasiliano katika shirikisho la wafanyabiashara FEC, amekabwa kubali hatua hiyo na ameomba wateja wote kuheshimu hatua hiyo. Aliongeza kuwa hatua hiyo haitavuruga siri katika mawasiliano. Mamtumba anahojiwa na Mifula.
Hatua njema hii imechukuliwa binafsi na viongozi wa serikali ya Kongo hapa Kinshasa. Sio sisi wenyeji mashirika za mawasiliano. Serikali ilikusudia hivyo, makusudia kujua idadi kamili ya wateja wetu nchini kote, sawa inavyokuwa kawaida mahali pengine ulimwenguni. Tunaomba watu wote wasibabaike kamwe, kwani hali hii sio ya kuwasumbua. Tunakadiria kufanya iwezekanavyo ili wateja wetu walindiwe siri zao.
Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Kapi kutoka Kinshasa. Hivi punde tu utaweza kupata taarifa kutoka huko Bunia ambako wilayani Ituri ambako watu wanaendelea kunywa maji machafu huku ikiwa ni serumu ambazo zilikuwa zimalizika muda katika maeneo ya Nrele. Lakini kwanza habari za mchezo. Mchezaji wa kimataifa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Trezor Lwalwa wa timu la Olympiacos Le Pirée timu ya huko Ugiriki hata shiriki katika michuano ya hapo kesho katika kipindi cha nane cha finali ya ligi ya michuano ya muungano wa Ulaya dhidi ya timu la Uingereza Chelsea. Lulwa aliweza kupata jeraha kwenye bega lake wakati wa mechi iliyokuwa kati ya Olympiacos Le Pirée pamoja na Asteras Tripolis mkutano katika michuano ya Ugiriki. Huko kidonda hicho kilikuja baada ya kidonda kile kwenye mguu wake ambako kimekuwa kikimvuruga kazi yake kwa kuja mchezo siku hizi.
Ukapi habari zote za nchi nzima.
Pamoja na mwenzangu Chalizireka Nyamato ingia katika sehemu ya pili ya taarifa hii ya habari na habari kutoka huko Bandundu ambako mtumbwi mmoja ulipinduka siku ya Mungu iliyopita huko Kilu.
Mtumbwi huo unaovukisha watu katika mto Kilu hadi mji mdogo wa Gungu kilomita 116 kusini ya mji wa Kikwit ulipinduka kutokana na pepo kali. Watu watatu walipotea na 10 walinusurika. Mtumbwi huo ulikuwa na mizigo ya kutosha, ulitembezwa na mwanafunzi akiwa mtoto wa moja kati wana memba wa shirika la wenyeji wa mtumbi wa Gungu. Alitembeza mtumbi huo bila kufahamisha wana memba wengine wa shirika hilo. Kwa sasa anafungwa kunako kituo kimoja cha polisi. Habari ilitangazwa na kiongozi wa mtaa wa Gungu aliyesimamisha kuvuka kwa mtumbi katika mto Kili hadi kukomeshwa kwa uchunguzi.
Na taarifa kutoka wilaya Ituri nasema kuwa wakaji wengi wa Ndrele kijiji kilicho kwenye umbali wa kilomita 10 na Mahagi Sant wamekuwa wakitumia tangu mwisho wa juma lililopita dawa ya maji yaani serum zilizoharibika na kupita muda.
Serum hizo zilitupwa siku ya posho iliyopita na utume mmoja wa afya wa wilaya ya afya ya Aru. Shirika la kiraia inafadhaishwa na kitendo kilo kile na mbunge mmoja naye katika mpumziko aliarifu kuelekeza swala hilo mbele ya vituo vya sheria dhidi ya walioacha serumu hizo kwa wakaaji.
mafasirio mengi na Isaac Remo yope kutoka mji wa Bunia.
Serum haya zilizoharibika ziliachwa siku ya sita uliopita kwa mahali ya kuweka uchafu na timu moja waganga ya eneo ya afya ya Aru. Kulingana na shirika la raia ya mtaa ya Mahagi, wakaaji wengi Andrele walioyafananisha na maziwa ya uvumbi ya kipuko waliokota na kuitumia kwa ujinga. Adubango Ali, mwanabunge ya taifa anayekuwa kwa mapumziko, ananena kwamba watu hao walitupa serum haya usiku kuliko kupeleka kwa Aru kwa kuunguzwa. Alijulisha kwamba wamekwisha kushitaki watu hawa kwa mahakama ya amani. Aliungwa njiani mwa simu siku ya pili hii daktari Jacques Sezabo, mganga ya hospitali ya Bunya, alisema kwamba serum haya zinaweza kusababisha ugonjwa ya roho, pia ugonjwa ya tumbo sawa kutapika na kuhara. Anaomba kwa raia kutazama tarehe ya dawa kuharibika kabla ya kutumia. Upande wake kiongozi ya mtaa ya Mahagi alinena jana siku ya kwanza ya kwamba amekwisha kuamuru polisi kuzuia watu kufika kwa mahali serum haya ziliachwa. Kutoka Bunya, Isaac Remoyope, Radio Okapi.